Posledná prednáška bola o písme v cirkvi a ako starší sledujú uplatňovanie Biblie a nasledovanie podľa Biblie v cirkvi. Keďže hovoríme o baptistickom zbore, cirkevnom zbore, tak ten dohľad by mal byť predovšetkým vedený tým smerom, či každý člen zboru rozumie písmu, či ho číta, či ho plní vo svojom živote a aký má k nemu vzťah. Takže to bola tá akási prvá dôležitá časť. Dnes by som chcel hovoriť o cirkvi, pretože tí starší, alebo ak chcete, episkopi, dozorcovia, pracujú v spoločenstve, ktoré založil Ježiš Kristus, v cirkvi, a je veľmi dôležité, možno rozhodujúce, ako sa pozerajú na cirkev. Teda, či majú k nej správny postoj, čo od nej čakajú a čo považujú za najdôležitejšie v cirkevnom spoločenstve. Budem hovoriť v takých troch častiach. Najskôr by som chcel ukázať na veľkolepé chápanie cirkvi v Biblii. Potom na takú, neviem, či je to dobré slovo, diverzitu alebo mnoho tvárnosť cirkevného života podľa Biblie, zvlášť preto, lebo často v súčasnej dobe sa cirkev zneužíva na nejaké jednoduché, možno by sa dalo povedať, účely. A treba povedať, že cirkev podľa Novej zmluvy je veľmi, veľmi mnohotvárne spoločenstvo, ktoré starší musia rozumieť, že čo všetko tam asi sa môže a má diať. No a potom niekoľko poznámok k takým praktickým opatreniam, ako sa život v cirkvi uplatňuje. Možno na začiatok treba povedať, že každý ľudský vzťah, teda všetko, čo človek robí, má niekoľko rozmerov. Vždy to má duchovný, fyzický, spoločenský, politický a ekonomický rozmer. Takže nemôžeme povedať, že cirkev to je len duchovné spoločenstvo, alebo niekto by povedal, to je len spoločenský útvar, alebo tak. My ale keď hovoríme o staršovstve a pohľade staršovstva na cirkev, tak budeme predovšetkým sa zaoberať tým duchovným rozmerom, pretože cirkev založil Ježiš Kristus však. A keď čítate novú zmluvu, tak je až na, skoro by som povedal, na neuverenie, že prakticky vôbec sa nevenuje nejakej organizačnej štruktúre cirkvi. Predstavte si, že založíte nejaké spoločenstvo alebo nejakú organizáciu a skoro nič nepoviete o tom, že ako sa to bude viesť, kto bude šéfovať, aké princípy organizácie budú fungovať. Tak kde to máme? To je veľmi, veľmi pozoruhodné a k tomu treba niečo povedať. A dá sa vidieť, že vlastne Ježiš, keď zakladal cirkev, tak sa najviac venoval organickému spoločenstvu, ktoré opísal v tých podobenstvách o kráľovstve Božom, a nie natoľko nejakým tým organizačným štruktúram. My ľudia, samozrejme, že máme opačný postoj a veľmi ľahko zmeníme tie vnútorné vzťahy, to, čo je najdôležitejšie, čo si ľudia myslia, čo milujú, čo poslúchajú, čo majú v sebe, to, čo nikomu, povedzme, neprezradia. Zmeníme na to, čo vidieť, kto šéfuje, koho platíme, hej, aké sú tam hierarchie. A zmeníme to, čo Ježiš považoval za najdôležitejšie, zmeníme na sekundárne. A dôležité je, hej, kto berie peniaze, kto je titulovaný, alebo niečo také. Hej. Takže toto sa veľmi rýchlo stane a starší v zbore by mali na toto dať veľký pozor, aby sa to nedialo, pretože to nie je podľa Ježišovej vôle. Nakoniec ani v listoch apoštolov nie je nejaká hierarchia opísaná. Už som hovoril, že dokonca apoštol Peter hovorí, ja som váš spolustarší, hej, keď prišiel do cirkvi, tak sa označuje za spolu staršieho. A tak, takže prvá, teraz prídem k tej prvej časti a poviem niekoľko veľmi dôležitých miest z Biblie, ktoré hovoria o veľkoleposti cirkvi. Takže ak som starší v zbore, v cirkevnom zbore, ktorý založil Ježiš, tak v prvom rade potrebujem mať veľkú úctu k tomu, čo robím a kde som. Cirkev je mimoriadne ohovárané spoločenstvo. Keď poviete cirkev, tak niekto vám spomenie inkvizíciu, niekto geto, niekto vám povie, že tam sú sami hlupáci alebo nejaký. Na to treba dať veľký pozor, aby sme nenasiakli alebo sa nenakazili nejakou pochybnosťou o cirkvi. Ježiš u Matúša v 16. kapitole 17. a 18. verši hovorí Petrovi, ja ti hovorím, ty si Peter, skala, na tej skale, tam by malo byť na tom brale, zbudujem svoju cirkev a tu nepremôžu ani brány ríše smrti. Teda Ježiš hovorí, to, čo ja založím, nikto neporazí. A to bralo, o ktorom sa to hovorí, to je, by možno chcelo viac výkladu, ale ja len v rýchlosti poviem, že je zrejme, že ide o zjavenie, ktoré Peter dostal od Boha. On hovoril, že to ti zjavil Otec, lebo on tam povedal, ty si Kristus, syn živého Boha. Hovorí na tom, že tomu rozumieš, na tom ja vzbudujem svoju cirkev. Takže toto zhodou okolností veľmi dobre korešponduje s tým, ak to nazveme, baptistickým chápaním cirkvi, že každý osobne rozumie Božiemu zjaveniu. Každý člen zboru, každý člen cirkvi sám osobne rozumie a verí a poznáva, že Ježiš Kristus je Syn Boží a je pripravený ho nasledovať v živote aj smrti. To je základ cirkvi a na tom, keď Ježiš postavil cirkev, tak nie na tom, že tu je nejaká hierarchia a že niekto niekoho musí uznávať alebo titulovať alebo niečo, ale že ja aj sám, keď pôjdem za ním, poznáte tú pieseň. Hej? Proste ja viem, prečo nasledujem Ježiša a to, že to robím v cirkvi, je preto, že on tú cirkev založil. Efežanom 1.23 je napísané, že cirkev je telom Kristovým a plnosťou toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkom. To je zase úžasné slovo, keď si uvedomíte, že Ježiš je Boh, Syn Boží, a teraz tu je napísané, že cirkev je jeho plnosť. To znovu presahuje rozum, ale vidíte to, aký veľkolepý pohľad má apoštol na cirkev. A keď ja mám byť správcom, alebo starším, alebo dozorcom v takomto spoločenstve, tak si musím uvedomiť, že sa dotýkam niečoho, čo je z Božieho hľadiska najcennejšie a si musím dávať na to veľký pozor. Podobné je v skutkoch 20-28, keď apoštol Pavel sa lúči s staršími v Efeze a on hovorí, dávajte na seba pozor aj na celé stádo, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si dobil vlastnou krvou. Teda cirkev je majetok Ježiša, za ktorý platil vlastným životom. Teraz viete, ako opatrne narábate, keď vám niekto zverí do správy niečo, čo mu je cenné. Hej? Povedzme, odcestuje a zverí vám, ja neviem, už či je to vec, alebo možno, že nejaké zvieratko, alebo možno, že svoje dieťa vám zverí. A vy viete, že teda keď príde, tak asi bude hodne záležať na tom, ako ste sa správali k tému zverenému majetku. A tu máme zverený majetok Ježiša Krista, za ktorý platil vlastnou krvou. Takže z toho vidíte tie veľkolepé poznámky. Efezanom 3.10 dokonca hovorí, že cirkev je tu preto, aby oznámila kniežatstvám a mocnostiam v ponebeských oblastiach múdrosť Božiu. Cirkev je nielen spoločenstvo pred ľuďmi, ale je to dokonca aj spoločenstvo pred duchovnými mocnosťami. No a ešte jedno miesto, tých by mohlo byť viac, ale ešte jedno miesto, ktoré tiež hovorí o úžasnej síle cirkvi. Prvý list Timoteovi 3.15, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp a pevná podstata pravdy. Hej, takže tu je to veľmi, veľmi pozoruhodné, ako tu hovorí apoštol o cirkvi, ako o podstate pravdy. my by sme hádam povedali, že podstata pravdy je niekde v Božom slove, v Biblii, alebo snáď v zjavení, alebo v niečom. A on tu hovorí, nie, cirkev je stĺp a podstata pravdy. A keď cirkev začne sa správať zle, alebo niečo, tak vidíte, že ten stĺp sa začína rúcať a že je niečo veľmi zlé. Takže týchto niekoľko poznámok je čosi ako taký štartér pre človeka, ktorý je starší zboru, aby tú úctu k cirkvi pestoval. Pretože nie je možné dobre spravovať dom Boží, ak nemám k nemu veľmi hlbokú úctu. To praktické uplatnenie, ktoré z toho vyplýva, je tu pomenované ako, že paste stádo Božie. A ak zoberiete Žalm 23, ako, že Hospodin je môj pastier, tak čo so mnou robí? No tak v prvom rade pásť znamená krmiť. Takže mám pred sebou ľudí, ktorí nasledujú Ježiša, ja sa starám, aby boli krmení Božím slovom. Samozrejme, že nechcem zabudnúť na to, že to má fyzický rozmer, že niekde treba kúriť, niekde treba nejakú miestnosť, niekde treba niečo platiť a to má spoločenský, politický a iný rozmer. Takže ja nechcem teraz povedať, že pasieme stádo Božie len tým, že sa staráme, aby sa kázalo slovo Božie, ale rozhodne, že nenakrmíte ľudí tým, že im pripravíte v nedeľu kostol, ktorý je krásne zariadený, no ale hovoria sa tam nejaké taľafatky. Takže tie všetky rozmery sú nutné a netreba nimi nejak pohrdať alebo ich podceňovať. Ale na druhej strane je isté, že krmiť ducha človeka nemôžete len tým, že mu pripravíte nejaké pekné divadlo alebo hudbu alebo niečo. Hej? Že tam musí byť slovo Božie. Takže tam je, že dušu mi občerstuje alebo teda obnovuje, teda nie len ide o krmenie, ale o odpočinok. A tí ľudia musia mať pocit v tom zbore, že si môžu aj oddychnúť, že sú chránení, že je tam nejaká disciplína, ja to všetko nájdete v 23. žalme, a že je tam aj oslava. Môj pohár preteká, to znamená, že je tam obrovská radosť. Takže tu vidíte, že to pasenie, keď sa pozriete na cirkev, má rozličné rozmery. Ja tu musím povedať takú poznámku, pretože dnes sa veľmi často chápe cirkev ako účelová korporácia a keď máte nejakého silného človeka na čele, povedzme kazateľa, tak môže veľmi ľahko sa stať, že cirkev považuje za svoj rebríček k sláve. A to je veľmi nebezpečné. A tu prichádzajú starší do veľmi akejsi citlivej a dôležitej pozície, aby teda, ak máme kazateľa alebo silnú osobnosť, to nemusí byť zamestnanec kazateľ, ale povedzme, že je to kazateľ, tak je treba dať veľký pozor, aby fungoval v oblasti svojho obdarovania, ktoré starší rozoznávajú, že teda, kde je to duchovné, a aby nedostal sa do pozície, keď sa od neho čaká všetko, na čo povedzme už nemá, len preto, že sa platí. Hej. To je moderný postoj. Za čo sa niekto platí, to má robiť. Len vy môžete platiť človeka, koľko chcete, ak on od Boha nemá, tak ako Česi hovoria, komu není z húry dáno, v apatice nekoupí. A môžete mu to platiť, koľko chcete a dopadá to veľmi zle. Takže ten moderný postoj k tomu, že cirkev je organizácia, za ktorú je zodpovedný ten, komu platíme, je veľmi nebezpečný. Nehovoriac už o tom, že sa stáva často nástrojom k úspechu. Cirkev nikdy nesmie byť korporácia pre dosahovanie úspechu nejakého človeka. Cirkev je dom Boží. Je to tu preto, lebo Ježiš za to platil, je to jeho. On je pánom v cirkvi a my dozeráme na to, ak sme starší, aby Ježiš mal vždy právo vo svojej cirkvi a nie na to, aby si to niekto uzurpoval miesto a teraz realizoval svoje predstavy. Čo sa veľmi ľahko stane, ak ja som silná osobnosť, tak ja vás môžem začať rýchlo nejak ovládať, určovať, získam si nejaké skupiny na svoju stranu a presadím si svoje veci. A už je to veľmi zlé. Dokonca to vidíte v druhom liste Jánovom, v treťom liste Jánovom, potom v liste, v tých siedmých listoch v zjavení. To by starší dobre urobili, keby si to prečítali, aké všelijaké neporiadky v cirkvi vznikajú, keď sa nedáva pozor na to, aby Ježiš bol pánom a mal vždy prvé slovo. Takže to je veľmi dôležité v tomto zmysle, aby tie moderné postoje ku spoločenstvu ako nejakej korporácii alebo klubu alebo kultúrnemu vyžitiu, aby nedostali sa na prvé miesto, ale aby to bolo spoločenstvo, kde sa najviac dozerá na to, aby bolo zabezpečené spojenie s hlavou cirkvi. Spojenie s hlavou cirkvi je to, čo niekedy nazývajú mystické, ale prosím vás, nezľaknite sa, nejde o nejaký mysticizmus východného typu, kde vyprázdňujeme mozog a hľadíme do prázdna, alebo máme zažmurené oči. Preto sa to volá mystické spojenie s Kristom, lebo to tajomné. Ale ak má Kristus vládnuť v cirkvi, tak musí mať svoje slovo. A to, že má svoje slovo, znamená, že ja čakám na to, čo vám hovorí, a nie len na to, čo ja vám hovorím. V cirkvi každý, kto chce pracovať, musí vedieť nie len to, čo Kristus hovorí mne, ale čo hovorí aj iným. A Ježiš môže rovnako dať úpravu svojej cirkvi cez niekoho, koho nepovažujete za nič, hej, kde sa vám zdá, že toto nie je ani obdarovaný človek, ani nejaký vodca, ani nič. A v nejakej situácii môže Boh cez neho, alebo cez ňo, dať vedenie svojmu zboru. A tak by som povedal, že mám podozrenie, že to rád robí, lebo my všetci máme ľahký sklon k pýche. My sa radi počúvame. Ja tu hovorím a mne to dobre padne, že ja vám môžem hovoriť. No a veľmi rýchlo mi rastie hrebienok a ten mi treba občas odseknúť, aby som nebol príliš dôležitý. Tak niekedy dopustí Boh, aby som tresol hlúposť a opraví ma niekto, o kom si myslím, že ani nie je študovaný, ani nie je dôležitý, ani nie je skúsený, ale zrazu Boh cez neho hovorí. A keď cirkvi sa nedozrie na to, aby takáto možnosť bola, že v úvodzovkách posledný člen zboru môže prehovoriť z ducha, tak je zlé. Pretože nikto nie je neomylný a čím sú ľudia väčší a dôležitejší, tým väčšie omily robia. Takže na to treba dať veľký pozor, aby toto mystické, to je prepáčte za to slovo, ale tak sa to volá, spojenie s Kristom bolo zabezpečené a vždy sa načúvalo, že kadial vanie duch Boží v zbore. A toto sa nedá naprogramovať. Nedá sa to ani zaplatiť, ani sa to nedá zorganizovať. Tam môžeme len počúvať a modliť sa. Preto cirkev volá nazývaná aj dom modlitby. Takže to je niekoľko slov o úcte k cirkvi. Ešte niekoľko možno poznámok. Cirkev je zo slova gréckého kyriake, čo znamená pánovo. Hej. Takže naše slovo cirkev znamená pánova. Hej. Akože to jemu patrí. Slovo, ktoré sa používalo grečne, bolo eklesia, znamenalo vyvolaní, tí, čo sú vyvolaní, alebo spoločenstvo povolaných. To, aké sú hlavné účely cirkvi, vidno aj v jej hlavných ustanoveniach, to, čo niektoré skupiny nazývajú sviatosti, večera pánova, krst. Obidve tieto ustanovenia hovoria o stotožnení s Ježišom. To je dobre si uvedomiť, že to, čo je v cirkvi najdôležitejšie, hovorí o stotožnení, o identifikácii s Kristom. V krste sa ponárame do jeho smrti a vstávame z jeho zmrtvých staní. O večeri pánovej sa stotožňujeme s jeho telom, v duchu samozrejme, a s tým odpustením, ktoré nám dal. Takže dobre je, aby starší rozumeli tomu, že tieto dve ustanovenia v cirkvi vlastne symbolizujú jej najdôležitejšie účely, a to je spojenie s Ježišom Kristom. Teraz by som rád hovoril niekoľko názvov, ktoré samozrejme sa dajú študovať, ale my nemáme čas študovať celú teóriu cirkvi. Takže ja len by som rád ukázal, že z cirkev ako organizmus, ako živé telo Kristovo, má niekoľko možností pohľadu. Dnes sa hodne propaguje Warrenov pohľad na nejaké 4 účely, ktoré sú z Biblie, teda ja ich nekritizujem, že sú nesprávne, ale vždy by som varoval pred nejakou skamenelou definíciou a povedať, že teraz tieto 4 alebo 5, ich je tam 5 účelov, že to je už ono. Je to vypozorované z Biblie, ale to nie je jediné, čo v Biblii vidíme. Takže ak chceme byť, už ak to tak poviem, baptisti, tak by sme mali dať pozor na to, aby sme nezobrali Warrenov výklad písma a nepostavili ho do centra, pretože v centre vždy musí byť Biblia. A Warren je vynikajúci, áno, tých 5 tam je, tých účelov. Mohli by sme diskutovať, že či je to možné zaradiť tak, ako to on zaraďuje, že toto je pre tých a toto je pre tých a tak ďalej. Ale to ja teraz nejdem ani kritizovať, ani nejak odporúčať. Len chcel by som povedať, že áno, je to dobrá pomocka, je to dobrý výklad, ale rozhodne, že keď si zoberiete obraz cirkvi, tak ja vám poviem niekoľko funkcií a účelov cirkvi, ktoré síce tam sú obsiahnuté, ale nie sú vyslovene povedané. Tak napríklad cirkev je realizácia kráľovstva Božieho. A kráľovstvo Božie nám hovorí o Božej moci a hovorí o tom, že máme kráľa poslúchať a že sú to nejaké zákony. A tento pohľad v tých piatich nie je veľmi silne vyjadrený. Ono to tam môžete nájsť, ale keď sa obmedzíte na to, čo tam je, tak toto môžete zabudnúť, že je tu kráľovstvo Božie, na čele je kráľ. Alebo môžete zobrať, že je to mesto Božie. Mesto Božie je predovšetkým opevnená akási pevnosť, kde ste chránení a kde máte sústredený Boží ľud. Takže mesto Božie je tiež obraz cirkvi. Alebo dom modlitby, už som spomínal. Teda, ak je Boží dom, domom modlitby, tak ja ako starší by som mal sa vždy pýtať, čo sa najviac robí v cirkvi. Je to naozaj rozhovor s Bohom? Alebo prichádzame počúvať niekoho, povedzme, aj keď hovorí Božie slovo, ale to, že ja počúvam Božie slovo, ešte sa nemodlím. Alebo prichádzame diskutovať, alebo prichádzame si vyjadriť nejaké názory. Ak je to dom modlitby, tak by sme sa mali pýtať, naozaj sa prichádzame modliť do Božieho domu? Alebo zoberte cirkev ako rodinu Božiu, kde sú dôležité vzťahy a isté štádia života. Cirkev nemôže byť tak účelovo zariadená, že je len nejaký zábavný podnik, kde sa dobre cítime. Alebo je len dôstojná ustanovizeň, kde sa ohodí ísť, keď nám niekto zomrel. Alebo keď sa ideme ženiť a vydávať. To všetko cirkev musí byť. Ona musí byť dôstojná, keď máme smútok alebo slávnosť, ale musí byť aj dosť neformálna, aby som sa mohol porozprávať a zažartovať s niekým, aby som nemal pocit, že to je len na veľkolepé oslavy, ale keď chcem sa naozaj porozprávať, tak musím ísť niekde, ja neviem, aj do klubu, alebo hádam nie do krčmy, hej? Pretože tam sa môže pobaviť, no ale v cirkvi musíme sedieť a robiť dôstojnosť. Cirkev musí mať tieto prvky a v rodine takéto býva. V rodine, keď ste, tak niekedy máte vážnu situáciu a diskutujete o životne dôležitých veciach a niekedy sa bavíte. Počúvate hudbu alebo žartujete, máte obed a to všetko v cirkvi musí existovať, aby sme nemali pocit, že dobre, cirkev mi dáva povedzme spásu, no ale každodenný život mi nepokrýva. To je, tam niečo chýba. Cirkev má byť partner pre všetky životné situácie. V živote človeka nemá byť situácia, pre ktorú v cirkvi nenájde partnera. Alebo vyjadrenie, ak chcete. A ak takáto diverzita, takáto variabilita chýba, tak niečo nie je v poriadku. Niečo, buď tam je nejaký človek, ktorý to vedie jedným smerom a chce tam mať, ja neviem, korporáciu za nejakým účelom, alebo možno, že sme leniví a sme si povedali, dobre, v cirkvi sa vykladá Biblia a ostatok kašleme na to. Hej. Ďalší veľmi dôležitý obraz. Cirkev je nevesta Kristova. Každý vie niečo o zaľúbení a vie, aké je to nadšenie, keď milujete niekoho. Ak cirkev horlivo nemiluje, nie je zaľúbená do Ježiša Krista, niečo nie je v poriadku. Koľko sa hovorí o Ježišovi ako partnerovi, ako ženíchovi alebo manželovi. Na to treba dozerať. Či sme nadšení Kristom ako niekým, kto nám je blízky, kto nám je drahý. Cirkev ako telo Kristovo. Telo Kristovo znamená, že v cirkvi sú rôzne orgány, rôzne orgány jeho tela, to znamená rôzne služby. A toto je niekedy veľmi ťažko vypozorovať. Viete, že psychológia nám hovorí, že ľudia veľmi často, a ja môžem povedať, že to aj u mňa tak bolo v živote, radi robia to, čo nevedia, lebo si chcú niečo dokázať. To, čo viem robiť, na čo som obdarovaný, povedzme, nie duchovne, ale čiste mám na to talent, sa mi zdá ľahké a sa mi zdá, že to každý vie, z tomu sa netreba venovať. Ale to, čo mi celkom nejde, sa môže stať, že práve do toho v živote vrazím najviac energie a snahy, aby som sám sebe dokázal, že to viem. No ale chudáci ľudia okolo mňa. Pretože neustále ich budem krmiť tým, čo poriadne neviem. Každý trpí a keďže sme veľmi láskaví, tak mi to ani nikto nepovie. Hej. Len sa na mňa pozerá, trpí a povedzme ma obchádza. Ja som bol svedkom takýchto cirkevných akcií alebo takýchto javov, že ľudia, ktorí na niečo nemali, stále to robili. Hej. A nikto im nemohol povedať, ak taký človek je tam 20-30 rokov, tak už ani mu to radšej nepovedzte, lebo zinfarktuje. Keď mu poviete, že toto, čo tam celý život sa snažil robiť, tak nebolo obdarovanie, len snaha dokázať niečo niekomu. No, nechcem to celkom zhodiť, ale je to veľmi nebezpečné. A starší žiaľ majú túto povinnosť sledovať, že kde to naozaj horí a kde to len dymí, keď niekto niečo robí. Rozumiete, čo chcem povedať? Že vás štípe v očiach, keď niekto niečo robí. Možno, že to je naozaj obdarovanie, len to ešte nie je zrelé a potom to treba upraviť. Ale ak tam to obdarovanie nie je, tak nie je inej síly v cirkvi ako staršosť to, ktoré povie brat, sestra. Zdá sa, že v tejto oblasti nemáš duchovné obdarovanie, tak buď to nejak vymodli, že teda či to máš robiť alebo nie, ale nemôžeme dovoliť, aby sa toto cez teba dialo v zbore. Takže to je telo Kristovo, je na to, aby sme rozumeli, kto čo má obdarovanie a nedopustili, aby každý si robil, čo chce, len preto, že sa mu zdá, že to je práve ono. Ďalej, cirkev je armáda. Cirkev je bojový útvar a starší musia vedieť, viesť aj ľudí do boja. Nie je to len armáda. Zase je veľmi nebezpečné, keď povieme, tu sa bojuje, duchovný boj a neustále sa bojuje. Pretože cirkev musí byť aj pokojná pastva. Niekto je unavený a niekto si potrebuje oddychnúť. Niekto celý týždeň, povedzme, sa trápi s nejakým nepriateľom a potrebuje počuť, že Boh ho pohľadí a povie, teraz si oddychni. A on to v cirkvi musí vedieť nájsť. Takže nie len armáda, ale nie len pastva. Je to pre niekoho jedno, pre niekoho druhé. A Duch Boží vie, čo kedy niekto potrebuje. Je to škola, tam ste počuli, že je to pilier pravdy, to znamená, že v cirkvi sa aj učíme, je to aj prednášková sieň, ale je to aj súdna sieň. Pretože prvý žalm hovorí, neobstojí bezbožný v zhromaždení spravodlivých. To znamená, ak sme spravodliví, teda nie spravodliví, že sme takí dobrí, ale že sme ospravedlnení a Duch Boží tu zvestuje Božiu spravodlivosť, tak je prirodzené, že niekto, kto chce hrešiť, sa tu cítiť dobre nebude. A tam nemôžeme byť až takí láskaví, že povieme, ale nič si z toho nerob, to je všetko v poriadku, všetci sme hriešnici, všetko je v poriadku. Hej? To je, ak niekoho Duch obvinuje, tak to musíme uznať a prijať, že takýto jav ako súdna sieň neexistuje. Samozrejme, že to neznamená, že my súdime ľudí, lebo Ježiš jasne povedal, nesúďte, aby ste neboli súdení. Len je veľký rozdiel, či niekoho odsudzuje Duch Boží, pretože poznáva svoj hriech, alebo či ja začnem hovoriť a čo si to urobil a prečo si taký alebo tak ďalej. Takže, no a ja, možno by sme mohli pokračovať, ale ešte poviem jednu takú vec. Nemocnica. Je mnoho duchovných chorôb a cirkev musí byť aj nemocnica, kde sa vás niekto ujme. Možno, že by ste vedeli ďalšie obrazy, ale tu asi vnímate, že tá cirkev má množstvo prejavov života, a nemôžeme postaviť na jedinej, na jedinom. Nikto z ľudí, to je môj názor a myslím si, že je biblický, nikto z ľudí nedokáže vybudovať tak cirkev, aby bola týmto všetkým vždy, keď to niekto potrebuje. A preto je nesmierne dôležité, aby k slovu prichádzal v cirkvi pán cirkvi. A o tom to je celá tá snaha o budovanie cirkvi, aby sme nebudovali cirkev podľa nejakých modelov, ktoré si my vymyslíme, ale aby sme počúvali, čo práve pán cirkvi chce robiť. A ja mám dojem, že toto je niečo, na čo cirkev veľmi ľahko zabúda, že pán sa vie ozvať, že pán vstal z mŕtvych, že on žije a že hovorí k svojim nasledovníkom alebo k svojim učeníkom. On naozaj hovorí. Samozrejme, že poznáme omily, keď niekto vyhlasuje, tak hovorí pán, alebo pán mi povedal a práve a zdá sa vám, že hádam nejak často s pánom hovorí a nie je to ani podľa písma, ani nič. Toto treba sledovať, na to sú tu starší, aby to tak mi pán povedal, sa nestala formulka, kde každý sklapne a dovolí to, lebo to pán povedal, no tak s tým sa nič nedá robiť. Je celkom jasné, že keď niekto povie, tak mi pán povedal, tak niekto ho má kontrolovať, či mu to naozaj pán povedal a nie je zlý žalúdok, alebo čo. Teda nesmieme sa toho báť. Na druhej strane nesmieme to odpinkať, len preto, že sa to dá zneužiť a teraz tváriť sa, že u nás pán nehovorí, my všetko vieme od kazateľa, alebo od starších, alebo od poriadkov, ktoré máme zapísané v nejakej knihe. Takže toto je niečo, čo je veľmi, veľmi náročné, ale nikto nezbaví starších zodpovednosti, aby túto vec nejakým spôsobom sledovali, vypočúvali a riešili. A to chce samozrejme modlitbu, aby som ja vedel, či keď niekto povie, pán povedal, či mám povedať, páne, tak keď to hovoríš, ja to počúvam, ale mu povedať, počúvaj, čo za pán k tebe hovorí a skade to máš. Rozumiete to? Nesmiem sa báť, ale nesmiem byť ani príliš odvážny v tom zmysle, že to odpinkám, len pretože sa to mne nepáči. A zvlášť, keď ma to uráža, že mne pri mojej pozícii pán nehovorí, ale povedal niekomu, koho ja nepovažujem až za takého dôležitého. Lenže už som o tom hovoril, že to pán rád robí, aby nás držal v pokore. Takže to je niečo o cirkvi ako organizme, ktorý pán tvorí podľa toho, akých ľudí má v ktorom zbore. Ten zbor, baptisti samozrejme sú známi tým, že za zbor, za cirkev považujú lokálny zbor. Ja by som ale rád tu ukázal na Efežanom 4.11, kde je zrejme, že v prvej cirkvi boli aj to, čo sa nazýva itinerárne služby, cestujúce služby, proroci, evanjelisti a apoštolovia, zrejme vyslanci zborov, nie len vyslanci priamo pána, tých 12, plus apoštol Pavel, ale boli aj vyslanci zborov, ktorí boli posielaní buď zakladať zbory, alebo povzbudzovať ľudí v lokálnych zboroch. A tieto itinerárne služby by sme mali ako baptisti uznať. A myslím si, že sa to celkom dobre deje, keď sa baptistické zbory združujú do federácií. Tam vlastne je možnosť takéto cestovné služby prijať, pretože ak jeden zbor uzná niekoho za kazateľa, alebo za nejakého učiteľa, alebo povedzme evanjelistu, no tak bývalo dobrým zvykom v baptistických zboroch, že normálne prišiel a učil v nejakom inom zbore. Prípadne, keď dochádza k nejakým disciplinárnym jednaniam, tak je normálne, že z iných zborov prídu starší alebo vyslanci a pomáhajú to riešiť. Takže nemusíme to celkom obmedziť na lokálny zbor a už nikoho nechceme poznať, pretože to môže dôjsť k tomu, čo Diotrefes robil v tom Jánovom liste, že teda neprijímal ani samého apoštola, lebo už vládol v tom svojom zbore a nikto mi nemá čo hovoriť. Tak toto môže byť zneužitie baptistického učenia, čo tam je. Že teda ja som tu šéf a žiadny iný zbor mi nič nemá čo hovoriť. Teraz by som prešiel ešte pár minút na to, ako tieto účely a funkcie, ak chcete, životné prejavy cirkvi sa môžu uplatňovať v konkrétnej situácii. Znovu, toto je veľmi zložité, ale ja by som dal celé to pod jedno slovo, ktoré majú radi Angličania, balance, alebo vyváženosť. A myslím si, že na to, aby život cirkvi, toto, čo sme tu pomenovali, dobre mohol fungovať, tak je potrebné mať niekoľko takých akoby protiváh v zbore. Napríklad veľké a malé zhromaždenie. Veľké zhromaždenie je veľmi dôležité pre oslavu, keď máte žalmy a hovorí o tom, že budem ťa oslavovať vo veľkom zhromaždení. Budem vyznávať tvoje meno. Na to, aby sme si uvedomili, že cirkev je silná, veľká, je veľké teleso, je to veľké spoločenstvo, je to Boží ľud. A to veľké zhromaždenie samozrejme obyčajne býva v nedeľu, na ich dopoludnia, a je dôležité, aby malo slávnostný charakter, nie je slávnostný v zmysle nejakom mŕtvom, dôstojnom, ale aby tam bolo jasné, že tu je, ide o oslavu. Ale protiváhou, ak chcete, vyváženosťou tohto veľkého zhromaždenia, kde sa jednotlivec čosi ako stráca, by malo byť maličké zhromaždenie skupinky po domoch, kde každý ten u cirkvi vie, že existuje ako jednotlivec so svojimi problémami alebo radosťami a môže sa porozprávať a modliť sa s niekým za svoje konkrétne otázky, problémy, radosti alebo tak ďalej. Pretože ak máte len veľké zhromaždenia, tak máte veľké slávnosti, ale stráca sa identita. Ak máte len malé zhromaždenia, že teda je tá cirkev len po domoch, no tak zase sa stráca to vedomie, že tu je veľký Boží ľud. To je nejaká moc, to je nejaká oslava. Boh si zaslúži mohutnú chválu a mohutný spev a mohutnú oslavu. Takže toto je veľmi dôležité, aby to, čo sa tu deje, aby v zbore sa zabezpečovali tieto veľké a malé zhromaždenia. Prirodzene, že to malé zhromaždenie potrebuje mať vedúcich. To nemusia byť starší. Ja si nemyslím, že starší sú nejakí vodcovia, ktorí všetko robia. Starší dozerajú na to, aby tí, ktorí to robia, to robili podľa písma, podľa poriadku a podľa Ducha Božieho. Ale každý z vedúcich takých skupiniek by mal byť z času na čas, najlepšie pravidelne, v kontakte so staršími alebo s jedným zo starších, kde hovorí o tom, čo sa tam deje na tej malej skupinke, aby nedošlo k niečomu, čo preto sa aj báli donedávna vedúci cirkvi malých skupín, pretože obyčajne tam vznikajú sekty. Toto nebezpečie je reálne v malej skupine, kde si každý môže robiť, čo chce, tak sa môže stať, že niekto začne svoje teórie zvestovať a vytvorí skupinu, z ktorej je väčšia skupina, no a za chvíľu sa oddelia od veľkého zboru. No, toto je, ako riziko existuje, lenže zneužitie nevylučuje použitie. Bez buniek, bez malých skupiniek, ten zbor sa stáva anonymným. A preto je takáto vyváženosť veľmi dôležitá. Ďalšia taká vyváženosť je medzi kázaním a diskusiou. Kázanie je autoritatívne zvestovanie Božieho slova. Ale musí existovať aj možnosť pýtať sa. A keďže nemôžem kričať na kazateľa, a čo ty myslíš, a tomu neviem veriť, a ako skadiaľ si na to prišiel, tak okrem kázania má byť aj diskusná možnosť diskutovať o kázni. Možno, že pri večernom zhromaždení, v nedeľu po obede, alebo zase na tých skupinkách, to už záleží práve od nás starších, ako to zariadia. Ale priestor na otázky je veľmi dôležité, aby existoval. Potom priestor pre charizmy. Hej, vieme, že Biblia opisuje duchovné dary, ale niektoré z tých duchovných darov je prakticky nemožné začať používať na veľkom zhromaždení, lebo je nie dosť dobre možná kontrola. Hej. Buď je tam kontrola a potom ľudia pozerajú, čo sa tu deje, či sa tu niekto háda. A preto je dôležité, aby také niektoré charizmy sa kontrolovali na malých skupinkách, prípadne na nejakých špecifických vytvorených priestoroch preto. Vedenie zboru musí mať plán práce. Teda nevieme si predstaviť, že teraz zbor funguje len na základe nejakých náhodných predstav. Lenže ten plán práce nesmie byť taký, že nepripustí vedenie Duchom Božím. A to je zase vyváženosť, ktorá je veľmi náročná, pretože Duch Boží, Duch Kristov je pánom v cirkvi a musí mať príležitosť, tak ako v 13. kapitole skutkov, hej, tam čítate o zbore v Antiochii, kde boli proroci a boli učitelia a boli takí, no ale slúžili pánovi, hej, postili sa a Duch Boží povedal, dobre, ja teraz mám takýto plán, oddelte mi týchto a pošlete ich. Hej. No tak určite to nemali v pláne na rok ani v budžete, hej, teda v rozpočte, že toto sa bude diať. No ale Duch Boží mohol povedať, dobre, teraz týchto ľudí, na ktorých si myslíte, že vás zbor tak visí, tak týchto ja teraz pošlem niekam inom. No, mám povedať, či je to zbor? No páno, takže pán môže zobrať a poslať niekoho preč. Hej. Takže toto musí, taká možnosť musí existovať. Samozrejme, že veľmi často sa stáva, že keď sú starší alebo ľudia v zbore príliš spirituálni, tak nechcú mať žiadny plán, lebo duch vedie. Že zase to tiež nie je múdre, pretože v Biblii je celkom jasne, že plány máme, ale sú vždy flexibilné. Že Boh nám dal aj nejakú múdrosť, aj nejaké poučenia, ktoré, zvlášť keď knihu Prísloví čítate, tam je všetko o plánovaní a o poznaní dobrých rád a tak ďalej. Ale nesmie to byť tak, že my vieme, čo budeme robiť a Pane, ty buď ticho, lebo my už sme to chytili do svojich oprát. Takže to vedenie duchom a plán práce je ďalšia vyváženosť. A podobne aj treba vyváženosť medzi prorokmi, teda ľuďmi, ktorí majú obdarovanie hovoriť z ducha, a medzi dozorcami, biskupmi, ak chcete, práve staršími, ktorí sledujú na to, aby títo charizmatici, ktorí prinášajú slovo od Boha, sa nedostali do takej moci, že sa to stáva neporiadkom. To máte v pekne 14. kapitole 1. Korinťanom. Cirkev historicky pokračovala takým spôsobom, že týmto ľuďom zapchala ústa. Že proroci a ľudia, ktorí boli charizmatici, boli vyradení a k moci prišiel tzv. Monarchický episkopát. To znamená, že ľudia, ktorí boli pôvodne dozorcovia, sa ujali moci a stali sa biskupmi. A začali vládnuť čosi ako v štáte. Cirkev sa stala akýmsi štátom. Tak to je vývoj, ktorý hrozí vždy, pretože oveľa ľahšie sa nám organizuje, ako počúva duch. Na druhej strane je jasné, že cirkev mohla poukázať, že títo ľudia niekedy uletia a už nehovoria z ducha Božieho, len z nejakého iného ducha, a že teda to nie je ľahké kontrolovať. Ale kontrolovať sa to musí. Teda nesmieme dostať sa do takej situácie, že tu je nejaký duch, tak teraz všetci sú ticho. Episkopy, dozorcovia sa nemôžu vymaniť z tejto zodpovednosti sledovať, umožniť duchu hovoriť, duchu Kristovmu, ale zároveň ho kontrolovať. Kontrola je vždy písmo. Nikdy nesmie nič byť mimo písma. Nekontrolovateľné písmo. Takže to je niekoľko takých vyvážeností. Možno, že by sme mohli pokračovať ešte vyváženosťou pre cirkev ako pre neveriacich, evangelizácia a cirkev pre veriacich. Niektorí ľudia veľmi radi vidia cirkev ako len evangelizačný nástroj. Získať viac ľudí. Čo je veľkolepá vec. Báž by čím viac bolo spasených. Len ak máte strašne veľa nových ľudí a nikto sa už im nevenuje, keď sú v cirkvi, no tak máte škôlku, ktorá stále rastie, ale nikto sa nič neučí. Zase sú ľudia, ktorí cirkev považujú za vzdelávaciu organizáciu pre veriacich, aby tí veriaci sa tam mali dobre, no len vzniká akési geto oddelené, kde už nikto nemôže prísť, lebo my sa tu medzi sebou poznáme, my sa máme dobre, hej, my sme svoji. Hej. Tak na čo nám je niekto zvonku? A znovu tu musíme mať vyváženosť, aby ten čas pre veriacich bol dostatočne plnohodnotný, vzdelávajúci, aby ten, kto sa stal členom cirkvi, vedel, že to malo zmysel, ale zároveň, aby tá cirkev bola otvorená pre nových, a zase treba dať príležitosť ľuďom, ktorí sú obdarovaní, sú učitelia, ktorí učia cirkev, a sú evangelisti, ktorí neustále chcú von. A toto napätie je zdravé napätie, len ho treba dozerať, aby bolo to, čo som povedal, o vyváženosti. Ja som hľadal niekoľko chvíľ knihy, ktoré by som mohol k tomuto odporúčať, aby boli zrozumiteľné české alebo slovenské. Tak momentálne letí Rick Warren, Zbor s jasným cieľom. Tam som mal niekoľko kritických poznámok, ale myslím si, že to je dobré čítať. Existujú také, že systematická teológia, alebo ak chcete dogmatika, James Boyce, Základy kresťanskej víry. Tam je časť o cirkvi, to vydal Návrat v Prahe. Potom, neviem, kto to vydal, ale Charles Ryrie, Základy teológie, tam tiež je časť o cirkvi. No a voľakedy ešte za komunizmu vyšlo od Watchmana Nee, Co bude s týmto, to sú tiež úvahy o cirkvi. Takže ak viete o nejakých ďalších knihách, tak mi môžete ešte k tomu povedať. Tak to by bolo všetko.